Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycanda ziyalıların Qarabağa səfərini tənqid ediblər. Polad Bibiloğlunun mətbuat konferansında dava düşüb. BMT-nin baş katibi gözlənilmədən Tiflisə gedib. London polisi şəhərin mərkəzində tapılan bombanın güclü olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda ziyalıların Qarabağa səfərini bir mənalı qarşılamadılar. Qarabağda olanlardan biri Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun mətbuat konferansında dava olub. Polad Bülbüloğlu səfərlərinin məqsədini izah eləyəndə deyib.
Mən hesab edirəm ki, hər kəs öz bacardığı qədər bu konfliktin sülh yolu ilə həll olunması üçün mümkün qədər və bacardığı qədər iş görməlidir. Bax, biz də 5 nəfər bu işi görmüşük və hesab edirik ki, çox düzgün istiqamət götürmüşük.
Polad Bülbüloğlu, mətbuat konferansındakı gənclərdən biri Qarabağda olan ziyalıları satqınlıqda, şərəfsizlikdə günahlandırıb və ziyalılardan Kamal Abdulla qəzəblənib, amma polis davanın qarşısını alıb. Qarabağ Azadlıq Hərəkatının başçısı Akif Nağı ilə Kamal Abdulla arasında mübahisə olub. Akif Nağını Səbail rayon polis idarəsinə aparıblar. Azərbaycan ziyalıları Qarabağa dünən gediblər. Onlar separatçı rejimin başçısı Arkadi Kokasyanla, sonra İrəvanda Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşüblər. Sonra ziyalıları və Bakıya gələn Ermənistan ziyalılarını prezident İlham Əliyev qəbul edib. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının səfərini müsbət qiymətləndirir. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən Jonathan Henick deyib. Henick bildirib ki, bu cür səfərlər jurnalistlər arasında əlaqələr münaqişə ətrafında gərginliyi azaldır, problemi sülh yolu ilə həllinə kömək eləyir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon gözlənilmədən Gürcüstana gedib. Bugün Ban Ki-moon Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili və başqa rəsmilərlə görüşüb. Ban Ki-moon bundan əvvəl Əfqanistanda gözlənilmədən səfərdə olub, Əfqan prezidenti Həmid Karzai ilə görüşüb. Polis Londonun mərkəzində əsas küçələrdən ikisini bağlayıb. Səhər küçələrdən biri Park Lane-də partlayıcı ilə dolu avtomobil tapılmışdı. Polis partlayıcının güclü olduğunu, onu zərərsizləşdirdiklərini deyir. Əlavə məlumat verilmir. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, bu hadisə Britaniyanın yenə ciddi təhlükə ilə üz-üzə olduğunu göstərir.
Bu insident bizi həmişə ayıq olmağa çağırır və mən Nazirlər Kabinetinin bu bir neçə gün ərzində ayıq sayıq olmasını istəyəcəm.
Gordon Brown. Etirazlara baxmayaraq İran hökuməti yanacaqla bağlı qərarını dəyişməyəcəyini deyir. İranın yanacaq naziri Kazım Vəziri Hamaneh deyib ki, qərarı parlamentdə təsdiqləyib. Ona görə də benzin alanlara qoyulan limit qalır. İranda yeni qaydaya görə hər ayda cəmi 100 litr benzin ala bilər. Çox alan daha çox pul verməlidir. Bu qərar ölkədə bahalaşmaya, kütləvi ixtişaşlara səbəb olub. Azərbaycanın dini konsepsiyası üzərində iş gedir. Sənət dövlətlə dini münasibətlərini tənzimləyəcək. Ətraflı Babeh Bəkir danışır.
Azərbaycanın dini konsepsiyası hazırlanır. Bunu dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Hidayət Orucov deyir. Hidayət Orucovun sözlərinə görə hazırda konsepsiya üzərində mütəxəssislər son qeydlərini edirlər və bu sənəd təqribən bir ay yarıma tam hazır olacaq.
Azərbaycanın dini konsepsiyasının əsas müddəalarının Azərbaycanın kifayət qədər demokratik konstitusiyasından, Azərbaycanın demokratik mühitindən, demokratik qanunçuluq bazasından irəli gələn və eyni zamanda beynəlxalq təcrübədən irəli gələn, Azərbaycanın qoşulduğu konvensiyalardan irəli gələn müddəalar əsasında formalaşdırılıb.
Hidayət Orucovun sözlərinə görə bu konsepsiya demokratik dünyavi bir dövlətlə dinin münasibətlərini tənzimləyəcək və bu məsələlərdə cəmiyyətin iştirakını təmin edəcək.
Babeh Bəkir. Azərbaycanda mətbuat hakimiyyətə əməkdaşlıq təklif edir. Bugün redaktorlar birliyinin iclası olub, redaktorlar hakimiyyətdən həbsdəki 7 jurnalistin əfv olmasını istəyiblər. Müraciətdə deyilib ki, media Azərbaycan hakimiyyəti ilə əməkdaşlığa hazırdır. Media təmsilçiləri hakimiyyəti mətbuatın yaranmasının 132-ci il dönümü, iyulun 22-sini Kiyev və dövlət arasında yeni konstruktiv münasibətlərin başlanğıcı kimi qeyd eləməyə çağırır. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən Ruzanna Rəşid qızı çatdırdım. Bizdən ayrılmayın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiya və mən Elxan Nəsibli bugün nələrdən danışacağıq?
Azərbaycanlı və erməni ziyalıların Yerevana və Bakıya səfərləri nədənsə xəbər verirmi?
Amma nəyik, nə qədər ağır olsa da bu proses başlamalıdır.
Bush-Putin görüşü Azərbaycanın yerləşdiyi regiona nə vəd edir?
Təcrübə göstərib ki, ABŞ-la Rusiya dostlaşanda bizim maraqlara diqqət verilmir, məhəl qoyulmur.
İranda haqqı pozulmayan kimlərdir? Amerikalı professorun radiomuza dedikləri.
Əsas qanun İranın əsas qanununa baxsız və ailə qanununa baxsız, qadın kişinin yarısı hesabıdır.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan ziyalılarının Dağlıq Qarabağa və Yerevana, erməni ziyalılarının isə Bakıya səfəri, prezidentlərlə görüşləri ictimaiyyət üçün tamamilə gözlənilməz olub. Bakıda məsələn QYT-lər deyirlər ki, niyə onlar Dağlıq Qarabağa gedəndə hakimiyyət onlara satqın deyirdi, indi özləri gedirlər. Gedənlərdən biri Fərhad Bədəlbəylidir, Azərbaycanın məşhur piyanoçusu. Azadlıq radiosundan soruşanda ki, sizə getməyə kim təklif elədi, cavab verdi ki, zəng eləyib, dedilər. Belə başa düşmək olar ki, təklif yuxarıdan gəlib. İstənilən halda bu səfərlərə Bakıdakı başa düşülən olsa da ancaq emosional yanaşmanı qırağa qoysaq, sırf praktiki baxımdan yanaşsaq, belə səfərlərin başlaması nə deməkdir? Beynəlxalq aləm deyir, ona görə eləyirlər, yoxsa ciddi nəsə var. Bu barədə danışacaq, ancaq əvvəlcə Yerevana Şuşaya gedənlərdən biri Fərhad Bədəlbəylidir, Musiqi Akademiyasının rektoru, görək o nə deyir. O, müxbirlərimiz İlkin Məmmədova və Röşən Qəmbərova öz səfəri və təəssüratları barədə bunları dedi.
Birinci sualımız belə olmuş ki, Azərbaycanda sizə qarşı ittihamlar yönələcəyini bilə-bilə belə bir təkliflə razılaşmaq Fərhad Bədəlbəyli üçün çətin deyildi mi? Həm də Şuşaya getmək.
Ola bilər, əlbəttə. Amma nəyik, nə qədər ağır olsa da bu proses başlamalıdır. Çünki onda oradadır bu proses gedir. Və hiss edirəm ki, onlar başa düşürlər ki, geçdik, bunu həll eləmək lazımdır. Çox şadım ki, dünən bizim prezidentimiz çox sərt çəkildə ona dedi ki, istiqlal, azadlıq, belə formalar, Dağlı Qarabağ heç vaxt yaranmaz və istiqlal haqqında heç fikirləşməyin. Ona görə çox pərt oldular. Amma başa düşdülər ki, onsuz da başa düşdülər ki, heç vaxt olmaz. Bir də başa düşdülər. Olacaq olmayıcı onlardan asılıydı. Hər halda mən gördüm ki, bu proses getməlidir.
Bəyax, səhər qəzetlərin icmalında da eşitdiniz ki, bəzi ictimaiyyət nümayəndələri bunu rüsvayçılıq, biabırçılıq kimi qiymətləndiriblər. Həmkarım İlkin Məmmədov Fərhad Bədəlbəylidən bu məsələyə də münasibətini öyrənib.
Demokratik cəmiyyətdə yaşayırıq biz. İttiham da eləyə bilərlər bizi, tənqid də eləyərlər bizi, nə olur? Normal şəkildə, bunu normal qəbul edirik. Haradasa əlbəttə ağırdır, çünki biz orada ülkən daxilində bizim maraqlarımızı müdafiə edirdik. Əlbəttə biz, bəlkə mən profesional deyirəm, amma hər halda öz mövqeyimi dedim. Çox sərt şəkildə. Amma ittihamlar nəyək? Əlbəttə, mən orada da dedim ki, bizim cəmaatımız, qaçqınlarımız, əlbəttə bunu çox çətinliklə qəbul edirlər. Amma işləmək lazımdır. Nəyək?
Fərhad Bədəlbəyliyə növbəti sualımız elə bu. Təklif hardan gəldi? Necə oldu ki, belə bir səfərə razılaşdılar? Burada qəfil oldu ya, belə deyə də əvvəlcədən razılaşdırılmışdı, bununla bağlı idi.
Hardan gəldi? Zəng eləyiblər, dedilər ki, bax, belə getmək lazımdır. Belə fikir var idi. Biz müzakirə elədik, qərara gəldik ki, getmək lazımdır. Aleyhisselam.
Şuşanı yenidən görmək necə hiss idi? Şuşalı Fərhad Bədəlbəyli üçün, Polad Bülbüloğlu üçün, Qarabağlı olan Polad Bülbüloğlu üçün və başqa həmkarınız üçün.
Və əlbəttə mənim üçün çətindir. Şuşaya getmək, təsəvvür eləyin. Bülbül evində az qaldı. Mən də, Polad da. Bu psixoloji şokdur. Bu zarafat deyil. Bu çok büyük bir psikoloji şoktur. Ama ben de hesabını edeyim ki biz oraya gitmeliyiz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş oraya gitmeliyiz.
Və Şuşa çoxmu dəyişib, yenə həmin Şuşa idi mi? Azərbaycanlarsız Şuşa doğma gəldi mi Fərhad Bədəlbəliyə və son sualımız bu idi.
Əlbəttə, çox çətin vəziyyətdədir. O bir tərəfdən mənə elə gəldi ki, haradasa, onlar başa düşürlər ki, bəlkə Şuşa heç vaxt Azərbaycanlarsız yaşaya bilməz. Bu tendensiya mənə hiss eləmişəm. Şuşa çox vəziyyətdədir. Adamlar çox az idi. 1-2 nəfərdi. Dağıntılar çoxdur. Bərpa işləri mən orada görməmişəm. Neyse.
Bu Fərhad Bədəlbəyli idi. Musiqi Akademiyasının rektoru. O Şuşada və Yerevanda olub. Öz təəssüratlarından danışdı. Bakıda bu səfərə necə baxırlar, həm müsbət, həm mənfi nə deyirlər? Bu barədə az sonra danışacağıq, çünki Şuşaya və Yerevana gedənlər biraz əvvəl öz mətbuat konferanslarını qurtarıblar, bu barədə Babək Bəkir danışacaq. Qarşıdan Amerika prezidentinlə Rusiya prezidentinin görüşü gəlir. Görəsən, Bushla Putinin görüşü Dağlıq Qarabağa da hər hansı bir təsiri göstərə bilərmi? Çünki Azərbaycanla bağlı bir məsələ gündəlikdə mütləq olacaq, bu da Qəbələ radarıdır az sonra. Bazar günü Amerika prezidenti Bushla Rusiya prezidenti Putin ata Bushun evində görüşürlər. Bunu Wall Street Journal yazır. Ona görə qeyd edilir ki, rəsmilik az olanda danışmaq asan olur. Danışmağa isə mübahisəli mövzu çoxdur. Raketlərdən müdafiə sistemi, Kosova və s. Qəzetin fikrincə, Rusiya-Amerika münasibətlərinin indiki səviyyəsi artıq təhlükəli olub. Reuters agentliyi də görüş ərəfəsi Bushla Putinin son vaxtlar dediklərindən sitatlar şəklində məlumat hazırlayıb. Məsələn, orada Putinin Amerika haqda dediyi son söz budur ki, sitat. Dünyada azadlığın və demokratiyanın əsas pozucusu Amerikadır. Putin bunu Böyük Səkizliyin iyun ayındakı sammitində mətbuat konferansında deyib. Bəs Bush-Putin görüşündən Azərbaycanın yerləşdiyi region nə gözləyə bilər? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Rusiya asqıranda qonşu ölkələrin qızdırması qalxır məsələ doğrudursa, onda görəsən Rusiya ilə birlikdə Birləşmiş Ştatlar asqıranda regionda nələr baş verər? İyulun 1-i və 2-sində ABŞ prezidenti George Bush Men ştatında yerləşən Kennan Bankport ailə malikanəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putini qəbul edəcək. Qeyri-rəsmi samit üçün Bush ailəsinin yay aylarında yaşadığı məhz həmin dəbdəbəli malikanənin seçilməsi, müşahidəçilərin fikrincə son vaxtlar soyuq müharibə dövrünün səviyyəsinə enən ABŞ-Rusiya münasibətlərinə müəyyən istilik gətirmək niyyətindən xəbər verir. Vaşinqtonla Moskvanın regionda nüfuzu və aralarındakı münasibətlərin regiona təsiri əlbəttə keçmiş Sovet Respublikalarının heç birini laqeyd qoya bilməz. Məsələn, Moskvanın nüfuz dairəsindən çıxmaq və qərblə əlaqələrini möhkəmlətməyə can atan Gürcüstanda bu görüşü son dərəcə yüksək nigaranlıqla gözləyirlər. Bəzi müşahidəçilər həmin samiti 2-ci Dünya müharibəsindən sonra bir sıra kiçik ölkələrin, böyük dövlətlərin siyasi mənafələri naminə qurban verildiyi deyilən Yalta görüşü ilə müqayisə edirlər. Tbilisidə yerləşən Gürcüstan Beynəlxalq Araşdırmalar Fondunun prezidenti Aleksandr Rondeli. Bunlar sözləşəndə yaxud münasibətlər gərginləşəndə əlbəttə bu bizim üçün yaxşı olmur. Çünki kiçik ölkə üçün ön cəbhə xəttində olmaq çox təhlükəlidir. Bizim müqavimət göstərməyə nə hərbi, nə də siyasi gücümüz çatar. Amma onların münasibətlərinin yaxşılaşması da bizə xeyirli deyil. Təcrübə göstərib ki, ABŞ-la Rusiya dostlaşanda bizim maraqlara diqqət verilmir, məhəl qoyulmur. Ən əlverişli vəziyyət odur ki, onların münasibətləri orta səviyyədə qalsın, yəni nə həddən artıq yaxşı, nə də son dərəcə pis olsun. Onda biz manevr üçün imkan tapırıq. Gürcüstanın qərbpərəst liderləri ölkənin NATO-ya üzv qəbul edilməsini arzulayır və bu işdə Vaşinqtondan kömək umurlar. Tbilisi rəhbərliyi həmçinin arzulayır ki, Moskva meyilli separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarını öz səlahiyyətinə qaytarmaq işində Vaşinqton ona kömək etsin. Təhlilçilər isə hesab edirlər ki, Moskva ilə Vaşinqton arasında olan böyük oyunda Tbilisinin mənafiələri xırdadaş kimi asanlıqla qurban verilir. Qonşu Azərbaycanla Ermənistanda isə ABŞ-Rusiya münasibətlərinin müsbət məcrada inkişafı mənfi qəbul edilmir. Həm Moskva, həm də Vaşinqtonla yaxşı münasibətdə olmağı və hər ikisindən mümkün qədər çox faydalanmağı ilə fərəhlənən Ermənistanda hesab edirlər ki, ABŞ-la Rusiya arasında münasibətlərin yaxşılaşması bu ölkə üçün ən əlverişli şərait yaradır. İrvanda yerləşən Arabot qəzetinin baş redaktoru siyasi icmalçı Aram Abramyan. Ermənistan rəhbərliyinin aparıcı prinsipi tamamlanmadı. Sadə şəkildə bunu belə izah etmək olar ki, biz Qərbdən pul alırıq, Rusiyadan isə silah və hər ikisi ilə dostuq. Bu bir qədər sinik səslənsə də məncə həqiqəti dəqiq əks etdirir. Azərbaycanda da həmçinin Vaşinqtonla Moskva arasındakı münasibətlərin müsbət olmasını arzulayırlar. Bircə şərtlər ki, Birləşmiş Ştatların bu əməkdaşlıqda mövqeyi üstün qalsın. Azərbaycanın keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə. Əlbəttə Azərbaycana sərf edir ki, Amerika-Rusiya münasibətləri yaxşı olsun. Çünki bu münasibətlərdə Rusiya deyil, Birləşmiş Ştatlar üstün rol oynayır. Amerika-Rusiya münasibətlərində problemlərin üzə çıxması isə o demək olardı ki, Rusiyanın gücü artıb və o daha müstəqil davranmağa çalışır. Rusiyanın müstəqil davranması isə keçmiş Sovet Respublikaları və yeni müstəqil dövlətlərin ziyanınadır.
Bazar günü iyulun 1-də Amerika prezidenti Bush-la Rusiya prezidenti Putin görüşür. Bu görüşün Azərbaycan yerləşdiyi regiona hansı təsiri ola bilər? Bundan Rövşən Rahiboğlu danışdı. Ancaq regionun bir ölkəsi də var ki, oradakı vəziyyət hansısa yüksək səviyyəli görüşlə dəyişmir. Çünki burada qadınla kişiyə fərq qoyurlar, sünni ilə şiəyə. Söhbət İrandan gedəcək. Kaliforniya Universitetində Qadın Araşdırmaları Departamentinin rəhbəri Professor Nairə Tohidi bugün studiyamızın qonağı oldu. O həm də milli məsələ üzrə mütəxəssisdir. Verilişdən qabaq onunla bu mövzularda söhbət elədim. İlk sualım da belə oldu ki, Azərbaycanlıların problemi etnik problemdir, yoxsa İranda dövlət quruluşu elədir ki, totalitar dövlətdir, orada elə farsların özü də Azərbaycanlılar kimi yaşayır?
Ümumiyyətlə ücürdür. Yəni, ümumiyyətlə demokrasi olmayanda, totaliter rejimi olanda hamı sıxılınır, hamının həqləri təzdiq olur. Amma mən deyərdim ki, baxın, Azərbaycanlılar, Kürtlər İranda, Bəluçlar, Ərəblər, Türkmənlər, bunlar əlavə vətəndaş kimi bəzi hissələrdə, bəzi yerlərdə daha sıxılışırlar. Məsələn, əvəzin ki, qoysunlar, özlərini idarə eləsinə, həmişə Tehrandan adam göndərirlər. Məsələn, qavernir, biz ustandar deyirik, biləm sizə. Onu, məsələn, əvəzin ki, Azərbaycanlı olsun, Tehrandan göndərirlər. Ya, məsələn, Kürdistanda da elə bir cür. Yəni, dürüstü bir cəhətlərdən eləyə bilərlər ki, məsələn, Kürdlərin nümayəndələri var məclisdə, ya Azərbaycanlıları, ya dini və məzhəb əqəlliyyətlər də onların nümayəndəsi var. Amma ikinci vətəndaş hesab olurlar. Yəni, ancaq şiə hakimiyyəti deyə bilərəm. Bilirsiniz, yəni, hətta İranda sünnilər o bərabər hüquqları yoxdur şiələrlə. Tehran bu böyük şəhərdir da. Heç olmasa 12 milyon cəmaəti var. Orada bir dənə siz sünnilər üçün məscid yoxdur, qoymayıblar düzəlsin. Gəlsinlər, məsələn, şiə məsciddən də namaz qılsınlar. Yəni, istəyəm bunu deyəm ki, mütəəssifanə bir hakimiyyətdir ki, ancaq şiələrə və şiə kişilərə üslux veribdir. Yəni, İranda qadın olsuz və qeyri-şiə, qeyri-müsəlman qadın xüsusilə İkinci vətəndaş hesab olunur. Birinci vətəndaş ancaq...
Yəni, həyatda belədir, yoxsa qanunla da qadınların...
Hətta qanunla da. Yəni, siz əsas qanun, İranın əsas qanununa baxsınız və ailə qanununa baxsınız, qadın kişinin yarısı hesab olur. Yəni, qadının şəhadət haqqı, irs haqqı, təlaq da istəsə, məsələn, təlaq alsın, onun haqqı heç də kişi ilə bir deyir. Kişi hər vaxt istəsə edə bilər, arvadını boşasın. Amma əyə bir qadın istəsə kişisin boşasın, çox-çox çətin, ona çətin mərhələlər gələsin, çox çətin şəraiti var. Ya, boşanandan sonra uşaq kişiye yetişir, kadına yetişmir. Ya irs meselesi, kadın yarısı aparır. Yani bu bak, şeriat yüzünden gidiblər, ama bunu nezara almırlar ki, o şeriat 1400 qabaq qurulmuşdu o şərait üçün, o vaxt fərq elirdi şərait. İndicə də bu baxsına görsən ki, qadınlar çoxları əlavə ki, evdə işləyirlər, eşikdə də işləyirlər.
Onlar xan, bəs qadınlar özləri nələr eləyirlər o saxları uğrunda və siz nə məsləhət ya çıxış yolunu nədə görürsünüz?
Əsas çıxış yol odur ki, din hakimiyyətdə olmasın, şəriət hakimiyyətdə olmasın. Gələ İnsanlar özləri şəraitə baxsınlar, zaman şəraitinə. Hər kəs öz dini var, əlbəttə möhtərəmdir. Amma gəlsinlər, otursunlar, baxsınlar ki, indiki şərait nə lazımdır, nə yaxşı, hansı qanun dahi cavab verəcək. Mədəni qanun qursular, yəni bir demokrasi olsun. Və demokrasi də bu mənada dəyir, yəni sekular hakimiyyət mənası bu dəyir ki, dinin ziddiyyəti məsələn anti-islam olsun ya. Xeyr, hər kəs öz dinini saxlayır, hər amma din hakimiyyəti olur. Din hakimiyyətə gəlsə, yəni mallalar hakimiyyətə gəlir və o həm dini pozur, onun paklığın və onun mənəviyyəti ondan alır. Həm də ki, dövləti xarablır. Yəni dövlət elir bir autoritarian və totalitar dövlət.
Nairə Tohidi, Kaliforniya Universitetinin professoru, bugün studiyamızın qonağı idi, bütün bunları o dedi. O eyni zamanda Kaliforniya Universitetində Qadın Araşdırmaları Departamentinin rəhbəridir və etnik məsələlər üzrə mütəxəssisdir. Yenidən Azərbaycanda günün əsas mövzusuna qayıdaq. Kontekstin əvvəlində dediyimiz kimi, Azərbaycanlı ziyalılar Şuşaya, Yerevana gediblər, erməni ziyalılar Bakıya gəliblər, prezidentlərlə görüşüblər. Bütün bunlar Bakıda necə qarşılanır? Azərbaycanlı ziyalıların keçirdiyi mətbuat konferansından Babək qayıdıb, hazırda telefon xəttindədir. Babək, əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu səfərlər Bakıda necə qarşılanır?
İlxan, Bakıda münasibət fərqlidir. Yəni, bu elə Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda olan o Azərbaycan ziyalılarının mətbuat konfransında da bu münasibətin müxtəlifliyi özünü göstərdi. Deməli, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının orada nümayəndələri gəlmişdi. Nümayəndə heyəti, yəni Dağlıq Qarabağda və Ermənistanda olan Azərbaycan ziyalılarının nümayəndə qrupu mətbuat konfransında, hətta mətbuat konfransının ilk dəqiqələrində ona müdaxilə oldu. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bəzi üzvləri xəyanətdə günahlandırdılar. Deyək ki, ziyalıları. Ancaq onlar həmin tədbirdən uzaqlaşdırıldı. Eyni zamanda Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı da həmin tədbirdən uzaqlaşdırıldı və o müvəqqəti olaraq 39 sayda polis bölməsinə aparıldı. Yəni demək istəyirəm ki, belə münasibət də var. Ancaq deyək ki, bəzi ekspertlər də var, bəzi təhlilçilər də var. Onlar da hesab edirlər ki, əslində bu olmalı idi. Yəni, hər iki tərəfin sülhdən danışması, hansısa təmas qurmasında elə də xəyanətə aid təhlükəli bir məsələ yoxdur. Yəni, belə bir münasibət də var.
Yəni, praktiki baxımdan onlar hesab edirlər ki, bu lazımdır.
Bəli, belə fikirlər var.
Yəni, bir sualım var. Yəni, Azərbaycanda müxalifət liderləri də elə, belə deyək də, emosional qiymət veriblər ki,
aydındır. Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri də bir qədər emosional münasibət bildiriblər və hesab ediblər ki, bu səfərin arxasında nə dayanır Azərbaycan hakimiyyəti bunu aydınlaşdırmalıdır. Ancaq bu emosional münasibət konkret əməldə özünü göstərməyib. Mən həm də onu qeyd eləmək istəyirəm.
Baba, müsbət münasibət bəsləyən varmı?
Müsbət münasibət bəsləyən siyasətşünaslardan Zərdüş Əlzadənin müəyyən qədər fikirlərində müsbət elementə rast gəlmək olur. Onun isə fikir ondan ibarətdir ki, hər iki tərəfin, yəni Ermənistan və Azərbaycan tərəfində dialoqun yaranması, hansısa insani normal münasibətin yaranmasında ziyanlı heç nə yoxdur. Belə fikirlər də səslənir.
Bəs onu da dedilərmi ki, bunu öz poçtlarınla mı eləyir Azərbaycan və erməni tərəfi, yoxsa beynəlxalq aləmin təzyiqinlə mi, təklifinlə mi? Yəni, bu içərdən gələn yox, kənardan gələn bir şeydir.
Deməli, Azərbaycan ziyalılarının, belə deyək də, nümayəndə heyətinin başında Azərbaycanın Rusiyadakı səfri keçmiş mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu dayanır. O dedi ki, əslində bu təşəbbüsün müəllifi Ermənistanın Rusiyadakı səfiridir. Yəni o da Ermənistanın keçmiş mədəniyyət naziridir, bir növ həmkardılar. Birlikdə məsləhətləşib belə bir ideya ortalığa yaranıb ki, əslində oturub danışmalı, hansısa xalq diplomatiyası deyilən bir yəni məsələyə ehtiyacın olduğundan bəhs ediblər. Ancaq burada məsələnin o biri tərəfi var ki, deyək ki, ya ziyalılar olsun, ya deyək ki, səfirlər olsun, onların ideyası, təşəbbüsü olsa belə, yəni istək onlardan gəlsə belə, bunu gerçəkləşdirmək mümkündür mü? Bu, bir qədər ictimaiyyət üçün qaranlıq görünən məqam idi və çoxlarını bu məsələ maraqlandırırdı. Mətbuat konferansında da bununla bağlı...
Tabii ki, o da oradan maraqlıdır ki, yəni bundan bir şey çıxa bilərmi?
Mən bir məsələni əvvəlcə qeyd edim ki, yəni Polad Bülbüloğlu mətbuat konferansında qeyd elədi ki, əslində onun bu səfəri ilə bağlı, onların bu səfəri ilə bağlı dövlət başçısının da razılığı olub.
Özünüz özünüzə sual verin cavabı. Təbii Ermənistanın rəhbərinin prezidentin də xəbəri vardı, bizim də prezidentin xəbəri. Elə şey olar ki, xəbərsiz belə şey.
Yəni real ortada bir şey ola bilərmi? Bu nəyinsə ciddi nədənsə xəbər verirmi? Mən
bir məsələni qeyd edeyim. Polad Bülbüloğlu qeyd elədi ki, yəni Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri dedi ki, biz yəni hələ bilmirik ki, bu səfərin real bir təsiri olacaq, olmayacaq. Ancaq biz gedib orada danışmaq istəyirdik. İstəyirdik ki, Şuşanı görək, istəyirdik ki, yəni oturaq söhbət edək. Məsələn, deyək ki, Fərhad Bədəlbəyli nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri də Fərhad Bədəlbəyli idi, Azərbaycanın Musiqi Akademiyasının rektoru. O belə bir fikir dilə gətirdi ki, əslində Azərbaycan müharibə etmək istəsə buna imkan yoxdur. Nə deyək ki, fövqal güclər, nə də beynəlxalq təşkilatlar buna imkan verməyəcəklər. Ona görə ancaq yol danışıqlara qalır. O ki, qaldı bunun real təsir, yəni bunun hansısa bir nəticə verib verməməsinə, Polad Bülbüloğlu qeyd elədi ki, onlar belə bir fikir, belə bir niyyət var ki, bu tip səfərləri yenə də davam elətdirsinlər və onun sözlərindən belə çıxdı ki, hər iki tərəf hansısa qarşılıqlı layihələr həyata keçirmək istəyirlər. Məsələn, ideyalardan biri ondan ibarətdir ki, Şuşadakı müsəlman məscidini birlikdə təmir etsinlər və başqa proyektləri birgə həyata keçirsinlər. Mən bir məsələni də qeyd edim.
Bir dənə sual verim. Yəni, bunu Minsk qrupu da deyirdi, xalq diplomatiyası. Ancaq demək olar mı ki, yəni bu təklif niyə Rusiyadan gəlir, ya Rusiyadakı diplomatlardan gəlir?
Aydındır. Bu məsələ ilə mətbuat konferansında da səsləndi ki, yəni əslində bu təşəbbüs Rusiya prezidenti Putindən gəlməyib ki, və nəzərə almaq lazımdır ki, Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu yaxınlarda görüşü oldu və bu görüşdən sonra belə bir təşəbbüs meydana çıxdı. Bu məsələ Polad Bülbüloğlundan da soruşuldu. O qeyd elədi ki, yəni Rusiya prezidentinin bundan xəbəri olmayıb, ancaq yəni əslində sonrakı proseslərdə onlar da buna yəni ki qarşı çıxmayıblar. Əgər belə onun sözlərindən belə çıxdı ki, Rusiya buna mane olmaq istəsəydi mane ola bilərdi, ancaq mane olmayıb. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni ictimaiyyəti hal-hazırda indi belə bir məsələ də maraqlandırır ki, bu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadənin də dilindən səsləndi ki, əslində Azərbaycan hakimiyyəti bir qayda olaraq belə bir fikir səsləndirib ki, xalq diplomatiyasına ehtiyac yoxdur. Danışıqları hakimiyyətlər aparmalıdır. Əgər bu danışıqlar nəticə verməsə, onda başqa yoldan, deyək ki, müharibədən istifadə edə bilərlər. Vəfa Quluzadə hesab edir ki, artıq bir halda ki, prezidentin də bu səfərdən xəbər olub, bu o deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz siyasətini hardasa 180 dərəcə dəyişir və Vəfa Quluzadə hesab edir ki, burada bir sıra maraqlı suallar yaranır. Yəni, əslində bu onda belə çıxır ki, belə çıxmırmı ki, Azərbaycan tərəfi Dağlıq Qarabağı bir tərəf kimi tanıyır?
Azərbaycanlı və erməni ziyalıların, necə deyərlər, xalq diplomatiyasından və buna reaksiyalardan Babək Bəkir danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.